valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 23 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kushtetuta e Kosovës paraqet platformë stabile për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, përfshir edhe pakicat, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ish ministri jashtëm i Serbisë Vuk Drashkovic tha se Serbia do të hyjë në BE pa Kosovën. Doris Pak nga Parlamenti Evropian thot se Bosnjë e Hercegovina mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian vetëm si shteti i përbashkët. Gjeorgjia njoftoi sot se Rusia i ka vendosur edhe 2000 trupa shtesë në Osetinë Jugore. Çmimi Saharov për të drejtat e njeriut i u dha disidentit kinez Hu Jia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Kryetari i Lidhjes së Ripërtritjes Serbe Vuk Drashkovic ka deklaruar se Serbia do të hyjë në Bashkimin Evropian pa Kosovën. Marrëveshja e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë me Kosovën, sepse në Kosovë nuk ka Serbi, ka thënë Drashkovic për të përditshmën Politika. Kur isha ministër i jashtëm dhe shefi i ekipit negociator me Bashkimin Evropian, filluan bisedimet tona për asociim stabilizimin. Ne nënshkruam dokumentin pa Kosovën dhe ai nuk ka të bëjë me Kosovën, ka thënë Drashkovic, për të shtuar se Serbia nuk ka kurfar pushteti shtetëror ndaj Kosovës. Strasburg. Bosnia dhe Hercegovina mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian vetëm si shteti i përbashkët, ka thënë në Strasburg Doris Pak, përfaqësuese e delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore. Ajo ka thënë se me gjithë përparimin e ngadalt, Parlamenti Evropian mbështet përfundimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociem me Bosnjën, por i ka bërë thirrje politikanëve në Bosnjë që të punojnë bashkë për arritjen e reformave kushtetuese. Pekin. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka bërë thirrje për koordinim global të përmasave të papara për të përballuar krizën financiare botërore. Analiza tona konfirmojnë se përveç dimensionit financiar të krizës ka disbalans të madhe në ekonomi botërore që duhet të adresohet nga liderët botëror, jo vetëm në Amerikë dhe Evropë. Stuhia ishte në Shtetet e Bashkuara, por tash ajo është bërë stuhi globale dhe do ketë efekt gjithandej në botë, ka thënë Barroso, në prag të samitit të 43 vendeve evropiane dhe aziatike që hapet të premte në Pekin. Tbilisi. Gjeorgjia tha sot se Rusia ka stacionuar edhe 2000 trupa shtesë në Osetinë e Jugut gjatë javës së kaluar. Po shohim se është rritur numri provokimeve nga ana ruse. Kemi pasur një sulm mbi konvojin e policisë gjeorgjiane, një sulm në një postblok të policisë dhe kjo po na brengos, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Shota Utiashvili. Në zhvillime tjera, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim do t'i ofrojë Gjeorgjisë 975 milion dollar në kredi dhe investime në mes vitit 2008-2010. Babil, Irak. Forcat irakiane të sigurisë sot morën kontrollin në provincën qendrore shiite Babil. Sot është një tjetër moment historik për Irakun në bërjen shtet sovran dhe demokratik. 12 nga 18 provinca tash janë në kontrollin irakian, derisa Kadisia dhe Anbari me sukses bën transferin muaj më parë, sot këtë po e bën Babili. Trupat ndërkombëtare në Irak mbesin të përkushtuara që ta përkrajnë Babilin edhe në të ardhmen, tha zëvendës komandanti trupave amerikane në Irak, generali Lloyd Austin. Kabul. Zyrtarët thanë se një bombë vendosur pranë rrugës ka goditur një automjet të forcave të koalicionit duke shkaktuar vdekjen e tre pjesëtarëve të koalicionit. Ndërkohë ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se 18 luftëtar taliban janë vrarë në përleshje të ndryshme në Afganistan. Islamabad. Të paktën 7 njerëz e kanë humbur jetën kur një fluturake amerikane pa pilot ka shkrepur raketa në rajonet e afërta me shkollat militante fetare në Pakistanin vëriprindëmor afër Afganistanit. Sipas agjencisë Associated Press, medreseja drejtohej nga një klerik i ndërlidhur me komandantin veteran të talebaneve Jalaluddin Hakani. Agjencia Reuters thot se 23 njerëz, shumica familjar të Hakanit, janë vrarë në një sulm të ngjashëm në fshatin e njëjtë në muajin shtator. Strasburg. Parlamenti Evropian ka ndarë çmimin më të lartë për të drejtat e njeriut për aktivistin e burgosur kinez Hu Jia, me gjithë paralajmërimet e Pekinit se ky selektim do të dëmtojë marrëdhëniet. Presidenti i Parlamentit Evropian Hans-Gert Pöttering ka shpallë çmimin. Duke shpërblyer me çmimin Saharov Hoxhian, Parlamenti Evropian ja njeh atij vendosmërinë e luftës së përditshme për liri dhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kinë, ka thënë Pottering. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze e quajti sot Hun kriminal dhe tha se shpërblimi paraqet përzierje në punët e brendshme të Kinës. Hun, një aktivist për të drejtat civile, mbrojtjen e ambientit dhe mbrojtjen ndaj SIDA-s, ishte dënuar me 3 vjet e gjysmë në burg në muajin prill. Ai u arrestua pasi kishte dëshmuar për të drejtat e njeriut në Kinë para Parlamentit Evropian në vitin 2007. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se kushtetuta paraqet një platformë stabile për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut të të gjithë banorëve në Kosovë, përfshirë edhe komunitetet pakicë. Por ekspertët rrejqin vërejtjen se gjatë hartimit të këti dokumenti nuk janë përfshirë disa akte të rëndësishme ndërkombëtare. Këto komente u dëgjuan sot në një konferencë që u mbajt në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet udhëhecse të Republikës së Kosovës sigurojnë se kanë ofruar të gjitha mundësitë nevojshme në mbështetje të respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë. Në një konferencë të mbajtur me rastin e 60 vjetorit të miratimit të Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut, ku diskutua për rastin e Kosovës, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, si dhe ekspert të fushës së të drejtave të njeriut, biseduan për gjendjen aktuale në fushën e të drejtave të njeriut në Kosovë. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, tha se Kosova paraqet një hapësir ku lirit dhe të drejtat e njeriut mbrohen në përputhje me Deklaratën Universale të drejtave të njeriut.
Kosova ka promovuar vetë vetën në gjithë lëvizjen politike dhe të rezistencës, si një vend, si një hapësir, si një tërsie përbashkët e qytetarve me përjashtimet vogla, se do të jetë pikrisht një faktor i rëndësishëm në këtë ecje të respektit përbashkët që i bëhat këtyre vlerave transishme që gjenden në Deklaratën Universale për drejtat e njeriut.
Lirit dhe së drejtat themelore të njeriut përcaktohen në kushtetutën e Kosovës nga neni 21 e deri në nenin 56, ndërkohë që komuniteteve pakic që jetojnë në Kosovë u janë garantuar të drejtat veçanta. Presidenti Sejdiu konsideron se kushtetuta e Kosovës është oferta më e mirë mundshme që u mundson një jetë dinjitetshme me respektim të plotë të drejtave dhe lirive të gjithë qytetarëve të vendit, duke përfshirë edhe komunitetet pakicë.
Kushtetuta e Republikës Kosovës, ligjet specifike që adresohen në një segment veçanë edhe propozitën e komuniteteve pakicë në Kosovë, janë po ashtu një pjesë e përmbushjes edhe institucionale edhe praktike të institucioneve të Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës në ecjen e mateshme dhe të dëshmimit Kosovës si shteti pavarur dhe sovran i qëndrueshëm dhe i pranuar ndërkombëtarisht pikërisht në këto premisa.
Mirpo, profesori i së drejtës ndërkombëtare Zeinullah Gruda vlerëson se Kosova është dashur të kërkojë reciprocitet në çështjen e garantimit të lirive dhe të drejtave për komunitetet pakic, duke u kërkuar atyre të respektojnë dhe të drejtat e popullit shumicë në Kosovë të përbërë nga shqiptarët. Sipas Grudës, kushtetuta e Kosovës do të duhet të mbështetej edhe në dy dokumente të rëndësishme ndërkombëtare, të cilat, siç thotë ai, janë heshtur nga hartuesit e kushtetutës.
Në kushtetutë nuk përmenden dy akte, ndër aktet më të rëndësishme për drejtat e njeriut, e cilat përpilusit e kushtetutës i kanë hesht. Fjalën e kam për paktin ndërkombëtar për drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, edhe për kartën sociale e evropiane.
Një ndihmës në drejtim të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë duket se do të paraqesë edhe misioni i ardhshëm për sfundim të ligjit të polici i Bashkimit Evropian EULEX. Udhëheqësi i sektorit të drejtësisë së këtij misioni Alberto Perduca konsideron se shkelja të drejtave të njeriut do të jetë pjesë e angazhimeve të cilat do t'i trajtojë zyra e prokurimit special, në punën e së cilës do të jenë të përfshirë edhe gjykatës dhe prokurorët e EULEX-it.
This special prosecution office will have exclusive competencies
Kjo zyre speciale e prokurorimit do të ketë kompetenca ekskluzive në rastet që kanë të bëjnë me terrorizëm, krimet e luftës edhe krimet kundër njerëzimit, pastaj kundër krimit të organizuar edhe krimeve financiare, thot Perduka, i cili e cilëson si një ndihmes të madhe në këtë drejtim angazhimin e 70 punonjësve evropian të drejtësisë për zhvillimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Pas përfundimit të luftës në Kosovë ishte formuar zyra e ombudspersonit, e cila trajton problemet që kanë të bëjnë me shkeljen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Mirpo, krijimi i një sistemi të pavarur gjyqësor mbetet njëra ndër sfidat më të mëdha për institucionet kosovare në drejtim të garantimit të lirive dhe të drejtave të qytetarëve të Republikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës presin që njohja e shtetit të Kosovës të vazhdojë pavarësisht nga procesin e gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për interpretimin e ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë. Nga ana tjetër, analisti Prishtinas Belul Beçaj konsideron se shumë vende mund ta shtyjnë njohjen e Kosovës dhe të presin derisa gjykata ta shfaqë mendimin e vet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Njohja e shtetit të Kosovës do të vazhdoj pavarësisht propozimeve apo ideve që dikush mund t'i paraqes, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa kreu i qeverisë pret që njohja e Kosovës të shënoj në dinamik javët dhe muajt e ardhshëm. Analistët mendojnë se ka implikime në këtë proces, sidomos tani kur gjykata ndërkombëtare drejtësisë pritet që të jap një mendim apo interpretim nga aspekti legal i shpalljes së pavarësisë. Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi thotë se njohjet nuk do të ndalen, kurse kërkesat për bisedime me Serbinë sipas tij kanë vetëm karakterin e çështjeve teknike.
17 shkurt i këtij viti ka vulos fatin për Kosovën. Kosova është shtet i pavarur, sovran, demokratik, i njohur nga 51 shtete të fuqishme ndërkombëtare. Njohjet do të ndodhin në të ardhmen e afërt, njohjet e reja. Prandaj, Kosova dhe Serbia mund të kenë takime të nivelit të barabart për interesat e dy shteteve dhe dy popujve.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se i shesti të panevojshme dilemat e krijuara se bisedimet me Serbinë mund të ndryshojnë diçka në statusin apo procesin e njohjes së Kosovës. Ndërkaq analisti Belul Beçaj thotë se mund të priten implikime në procesin e njohjes, sidomos tani pasi që shumë vende sipas tij mund të presin me muaj mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me legitimitetin e shpalljes së pavarësisë para se të marrin vendimin për njohje.
Mendoj se duhet të ketë ngadarësim nga fakti se shtetet e cila deri tash kanë pasur arsye për ta njohur shtetin e Kosovës, nuk kanë asnjë arsye tjetër që nesër ta bëjnë këtë. Përkundazi kanë arsye që ta përcjellin procesin e vlerësimit nga ana gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në këtë kuptim të përcaktohen se a është më mirë që çështjen e mbështetjes ta bëjnë kohën kur deklarohet gjykata apo ta bëjnë para gjykatës. Në faktin se këtë nuk e kanë bërë deri më tash, mendoj se nuk është logjike që të presim.
Analisti Belul Beçaj thotë se jo të gjitha vendet do të ndërlidhin njohjen e Kosovës me procesin e interpretimit të pavarësisë nga gjykata e OKB-s në Hagë. Një pjesë të fajit pse nuk ka një numër më të madh të njohjeve sipas tij e mban edhe diplomacia dhe institucionet kosovare që nuk kanë arritur që të informojnë vendet e caktuara lidhur me realitetin e ri në Kosovë. Ndryshe nga analisti Beçaj, mendon zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, sipas tij, në kontaktet e shumta që Kosova i ka me vende të ndryshme, ato shprehin respekt dhe mirë kuptim për Kosovën dhe nuk ndërlidhin njohjen e saj me mendimin këshilldhënës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Kosova ka marrëdhënie shumë të mira bilaterale dhe multilaterale, edhe me shtetet që kanë njohur Kosovën dhe kemi biseda dhe takime intensive edhe me shtetet e tjera. Natyrisht në kontakte direkte po ato përmes mjeteve ndërkombëtare. Procesi i njohjeve është proces i cili nuk do të ndalet dhe besoj që ditën e ndjem do të kemi njohje të reja dhe shtetet që do ta mbështesin Kosovën, zhvillimin e Kosovës dhe demokracinë Kosovën rajon.
Njohja e Kosovës nga 51 shtete, megjithatë nga autoritetet qeveritare në Prishtinë, konsiderohet se arritur e madhe pasi që aty bën pjesë edhe vendet më të rëndësishme botërore, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi ekzekutiv i Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Blerim Kuçi, ka dhënë dorëheqje pasi siç thotë ai, kjo dorëheqje është kërkuar nga lideri i partisë Fatmir Sidiu. Eqrem Kryeziu nga udhëheqja e lartë e kësaj partie thotë se largimi i zotit Kuçi mund të ndërlidhet me dinamikën e shpejtë të punës së tij në reformimin e partisë. Sipas tij, ky ritëm nuk mund të përcillet nga LDK-ja. Megjithatë, ai thotë se reformat në këtë parti do të vazhdojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Shefi ekzekutiv i Lidhjes Demokratike të Kosovës Blerim Kuçi ka dhënë dorëheqje nga posti i tij siç thotë ai pas kërkesës së bërë nga presidenti Fatmir Sejdiu. Sipas Kuçit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu ka shfaqur pakënaqësinë në lidhje me ecurinë e procesit të reformave brenda kësaj partie.
Mund të them që me kërkesën e presidentit, unë kam vendosur heqje para kryesisë së LDK-s, për shkak të mosprëputhjes në dinamikën e drejtë reformave në LDK, edhe ndonjë gabim që është mundshëm që mendova që kam bënë në hapa.
Zoti Kuçi nuk ka dashur të jap më tepër detaje rreth asaj se cilat kanë mundur të jenë gabimet e tij. Ai premton se detajet do të jepen pas mbajtjes së mbledhjes së kryesisë së LDK-s.
Por nuk kisha thënë tash për tash më shumë, tash për tash kjo është edhe ajo është arsyeja kryesore me të cilën edhe unë kam kërkuar tërheqjen time në kryesi. Më vonë na sta kemi mundësi të shpjegojmë disa gjëra, po të shikojmë pas ndaj së kryesisë.
Nga ana tjetër, në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eçrem Kryeziu, mendon se arsyeja pse presidenti Sidiu ka kërkuar që shefi i ekzekutivit të LDK-s të jap tërheqje mund të ketë qenë dinamika e shpejtë e punës së Kuçit, gjë që sipas tij ka qenë pothuajse pamundur për pjesën tjetër të partisë që ta përcjellin atë ritëm.
Është problemi që objektivisht, për shembull, zotni Kuçi ka një ritëm shumë më të shpejt të kërkesave se sa që një mekanizëm i madh mundet me një mrapa, e në atë shpejtësi, do thotë në atë energji, si më thanë, përshër bëhen edhe do hapa që janë të përshpejtuar. Unë mendoj se kërkesat e ti për përshpejtim, akselerim shumë të shpejt, në fakt të lishin në një farforme pa frym në fazat e saktuara. Të mbaroje ti për një periudhë shumë të shkurt ato gjëra dhe pastaj përsëri bishën në një farloj letargjie, sepse nuk të dishën gjendje, do të ti përbajshë
Megjithatë, Kryeziu pohon se pavarësisht zhvillimeve të fundit dhe disa paknajsive brenda partisë, reformat në lidhjen demokratike të Kosovës do të vazhdojnë.
Po unë e pranoj se nuk është krejt kjo komode, mirë po jo, ne do të vazhdojmë me reforma, patjetër, nuk do të zbrapsemi nga reforma.
Zyrtarët e lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë bërë të ditur se kur do të mblidhet kryesia për ta shqyrtuar dorëheqjen e Kuçit. Megjithatë, edhe nëse mbahet mbledhja e kryesisë, ende nuk dihet nëse do të merret ndonjë vendim për emërimin e ndonjë zyrtari tjetër në postin e shefit të ekzekutivit të LDK-s që e kishte Blerim Kuçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti nga Shkupi, Mersel Bilali, i kam bështetur ndryshimet kushtetuese për uljen e pragut për zgjedhjen e presidentit të miratuar nga kuvendi Macedonis. A i thot se ndryshimet e tila janë praktikuar edhe në demokracit të më të zhvilluara dhe nuk e dhënë në pikpyetje legitimitetin e presidentit për shkak të zgjedhjes së tij nga një përqindje e vogël e votuesve. Analisti Bilali thot se ndryshimet e bëra nuk e zbehin as votën e shqiptarve për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar vendimin për ndryshimin e kushtetutës në pjesën që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit. Ndryshimet parashojnë uljen e pragut zgjedhor prej 50 në 40%, ndërsa me to synohet evitimi i parregullsive që po përcjell me vite të gjitha ciklet zgjedhore në Maqedoni. Analisti politik Mersel Bilali beson se vendimi do të reflektojë pozitivisht në evitimin të paktën të incidenteve në zgjedhjen e presidentit.
Mendoj se strukturat politike të vendishme se tani ajo përqindje është e arritshme, nuk do të shkojnë në variantat e mbushjes së kutive, pasi për incidente nuk mendoj se është fjala posaçërisht kur bëhet fjalë segmenti shqiptar i cili nuk është i prirë këtë drejtim spaku tani të ndërmerrat incidente për mbushjen e cenzusit.
Por sa do të jetë legjitim presidenti i ardhshëm i Maqedonisë nëse zgjidhet me votat e më pak se 40% të qytetarëve të saj? Analisti Bilali thotë se Maqedonia nuk është vendi i vetëm që aplikon një gjë të tillë, ndërsa ngrit shqetësimin për mënyrën se si janë miratuar ndryshimet kushtetuese.
Nuk është përjashtim Maqedonia, përkundrazisht përjashtim me një cenzus aq të lartë, se siç dihet, për të njerëzve dalë në votim është shumë e ulët madje edhe në ato vende me demokraci zhvilluar. Megjithatë është hendikep fakti se kjo bën më i procedurë shumë shpejt dhe pa konsultime paraprake me ekspert. Paku për çështje parimore, për shembull, të kuptonis nga realiteti i kompetencave të kryetarit të shtetit, ndoshta shumë më e preferueshme do ishte ja të zgjidhesh në kuvend, sesa në zgjedhjet drejt për drejt.
Në të gjitha zgjedhjet e kaluara presidenciale, votat e elektoratit shqiptar kanë qenë vendimtare në zgjedhjen e presidentit. Tani pas ndryshimeve kushtetues janë ngritur dilemat nëse edhe më tej presidenti do të ketë edhe legjitimitetin e shqiptarëve apo nëse votat e tyre do të jenë të rëndësishme për zgjedhjen e tij.
Nuk pajtohem plotësisht me konstatime të tilla, mbasi objektivisht elektorati shqiptar është një përqindje dukshëm e madhe dhe relevante, kështu që nga votat e elektoratit shqiptar kryesisht do të varet edhe votuesi i arshëm. Ndoshta është çështje kryqëzimeve pro apo jo, apo kryqëzimeve të prera drejtim të asaj përkrahjes apo mos përkrahjes, megjithatë faktet shqetësueshme se vota shqiptare do të jenë dominante, mos them edhe të vetme të cilët do të vendosin për fituesin.
Zoti Bilali duke komentuar edhe kërkesat e shumta që ishin bërë para ndryshimeve nga ana e partive politike shqiptare për instalimin edhe të institucionit nën presidenti i shtetit, i cili do të zgjidhej nga radhët e shqiptarëve. Ai mendon se me rëndësi për shqiptarët do të ishte të drejtoni një nga institucionet më të rëndësishme në shtet, sesa të kërkojnë nën president, kur dihet se edhe presidenti ka kompetenca të jetë kufizuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Banor të Osetis Jugore kanë paraqitur padi kundër Gjeorgjis në Gjukatën Evropiane për të drejtat e njeriut pas luftës së muajit gusht ndërmjet Gjeorgjis dhe Rusis. Nga ana tjetër, Gjeorgjia ka paraqitur një padi ndërshtetrore kundër Rusis. Kjo luftë aktuale juridike e ka vënë Gjukatën në një situatë të jetë të ndjeshme. Si që raporton korespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big, kjo procedurë shënon në rastin e parë që dy vende antare të Këshillit të Evropës, armiqësitë e tyre nga arena luftës i kanë bartur në Gjukatë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut me selinë në Strasburg të Francës njoftoi se ka marrë më tepër se 3000 aplikacione nga qytetarët e Osetisë Jugore që janë ankuar për keq trajtim nga Gjeorgjia pas luftës ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë, lidhur me rajonin separatist të Gjeorgjian Osetia Jugore. Autoritetet e Gjeorgjisë nga ana tjetër e kanë paditur Rusinë në këtë gjykatë me akuza për krimet e luftës, përfshirë edhe pastrim etnik. Kjo ka krijuar një situatë të vështirë edhe për organizatën që e mbikëqyr këtë gjykatë, Këshillin e Evropës, antartës e cilës janë Gjeorgjia dhe Rusia. Bill Boring është profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Birkbeck në Londër. Ja se shtot ai përgjendjen lidhur me kërkesat që kanë të bëjnë me luftën ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë.
The Council of Europe is in an impossible situation. This is the first armed conflict between two
members. Këshilli i Evropës është në një situatë të pamundshme. Ky është konflikti i parë ndërmjet dy antarëve të Këshillit të Evropës dhe kjo ka vënë sistemin në një presion të jashtëzakonshëm. Është një problem masiv për Këshillin e Evropës, pasi kur shtetet bëhen antarë të tij, ato obligohen juridikisht që dallimet të zgjidhin me mjete paqësore, thot profesori Boring. Pre fillimit të luftës, Moska dhe Tbilisi ishin të angazhuara në akuzat të ndërsjella se kush e provokoi luftën dhe kush e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare në përdorimin e armatimit. Grupet për të drejtat e njeriut, nga këndvështrimi tyre, i kanë fajsuar të dy palët për abuzimet të drejtave para dhe pas armiqësive. Këshilli i Evropës thotë se në rend të parë, Rusia dhe Gjeorgjia i kanë shkelur obligimet e tyre duke e filluar luftën. Sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, Terry Davis, ka tërhequr vërejtjen se të dy vendet mund të suspendohen nga grupi prej 47 vendeve nëse ato nuk angazhohen më tepër për parandalimin e abuzimeve në territoret e prekura nga lufta. Kjo do të ishte hera e parë që Këshilli i Evropës e ka suspenduar një antar të vetin. Masa më e ashpër që është ndërmarrë nga ky Këshill deri tash për ta ndëshkuar një vend antar ishte marrja e përkohshme të drejtës për votim të Rusisë para 8 vitesh për shkak të mizorive të kryera në Çeçeni. Betejë aktuale juridike ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg kanë nxitur kritika nga disa zëra për, si thuhet, ankesa me motive politike. Aleksej Malashenko është ekspert për Kaukazin në qendrën Carnegie në Moskë. Këto ankesa qartas janë të motivuara politikisht. Këto aplikime kanë tone politike dhe janë mjetet të presionit të ndërsjell. Si Osetia Jugore dhe Rusia në njërën anë, ashtu edhe Gjeorgjia në anën tjetër, po përpiqen ta tregojnë pafajsin e tyre të plot, thot eksperti Aleksej Malashenko.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 29 sekonda. Emisione vazhdoj me një kronike nga kultura. Në sheshin në Nëna Tereze në Prishtinë po vazhdon të jepet një shfaqje alternative e autorit Resul Jusufi, i cili thot se me këtë shfaqje është përpjekur të reflektojë shqetësimet e artistit dhe qytetarit të Kosovës për dukuritë negative në shoqëri. Sipas tij, mesazhi i kësaj shfaqjeje është kritika ndaj të gjithëve që vetëm flasin e nuk punojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Në pamundësi për t'i realizuar idet përmes teatrit ose filmit të cilat kushtojnë shtrenjtë në Kosovë, artisti duhet të kërkojë forma alternative për të përcjellë mesazhin e ideve ose shqetësimeve të tij. Kështu thotë Resul Jusufi, autori i instalacionit "Më kanë thënë se këtu ka peshk", që do të shfaqet në skenë të hapur në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë.
Ky lloj arti është instalacion ose një shprehje e re që është mes teatrit, skulpturës, pikturës, alternativës. Gjë që edhe nuk kushton shumë, edhe është ma lehtë për të realizu. Dhe unë, brenda kësaj filozofie, kam gjetë temën e kam shtjellu me një thjeshtësi në përmjet personajit të peshkatorit, i cili ka dalë në rrug, në asfalt, ka hudhur grepin atje, me mendimin ose me porosin që i kanë thonë të tjere, i kanë thonë se këtu ka peshk, dhe këj po besan, dhe realisht aty nuk ka peshk. Mesazhi këtë kësaj është, a bën gjërat vetëm duke thënë.
Mesazhet e këtij instalacioni sipas autorit Jusufi janë forma të protestës së shprehur në mënyrë alternative artistike.
Natyrisht, ky është një lloj shqetësimi, duke marrë parasysh në radhë parë me artin që jam shumë pak i kënaqur, në investimet në radhë parë, me menaxhimin, me hapësira kujt po jepet. Të gjitha këto gjërat është edhe një lloj proteste, mund ta quajmë deri diku, pastaj me të gjitha gjërat që po ndodhin sot në shoqërinë tonë. Domethënë, ideja, po kthehem, e kësaj është edhe ajo që a duhet besuar dhe a duhet bërë gjërat vetëm kur thuhet?
Përmes instalacionit performancës më kanë thënë se këtu ka peshk, siç thot autori Jusufi, kritika dërgon në shumë drejtime.
Unë mendoj që është edhe populli dhe qeveria. Në adresë të gjithëve që kanë mundësi me kontribu mirë, le të kontribuojnë mirë, le të veprojnë mirë, nuk i drejtohet vetëm një adrese. Të gjithëve, nuk e marë parasysh të njeriu më i rëndom, të më i thjeshtë, e deri të më i lartë, qoftë të ministrit, të institucionit, të drejtori, të artistit e ke fundit. Kritika është, a bëhen gjërat duke thënë, gjërat nuk bëhen duke thënë, gjërat bëhen duke vepruar, duke punuar në mënyrë profesionale.
Ndërkat sa përmban tone politike, kjo shfaqje Resul Jusufi thekson.
Sa do që thëmë edhe mundohem të jemi pavarur, a politik, po si do që tjetë nëse unë smerë me politikën, politika po merët me mua, dhe do zdo unë brenda kësaj situate, brenda kësaj hapsire, unë duhet të veproj me mendimin gjithmonë duke kritikuar të keqen, që është motoja ime dhe duke i dhënë hapsirë të mirës, të bukrës dhe profesionalizmit. Vetjeta që jetojmë është shumë e politizume, aqë më tepër në hapsiren tonë, gjithë shka varet nga politika, po politika nga kush varet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kushtetuta e Kosovës paraqet platformë stabile për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë, përfshirë edhe pakicat, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ish ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Drashković tha se Serbia do të hyjë në BE pa Kosovën. Doris Pak nga Parlamenti Evropian thot se Bosnjë-Hercegovina mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian vetëm si shteti i përbashkët. Gjeorgjia njoftoi sot se Rusia i ka vendosur edhe 2000 trupa shtesë në Osetinë Jugore. Çmimi i Saharov për të drejtat e njerëzit i u dha disidentit kinez Hu Jia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.